จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย AI มีความฉลาดมากครับสมมุติเราเอาชิ้นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งมาเนาะแล้วเอามาส่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยบางที AI สามารถบอกได้เลยว่าชิ้นเนื้อนี้อาจจะมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งนี้เนี่ยเช่น 80% แต่อย่างน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะยืดชีวิตเวลาคนไข้อย่างเช่นปกติบางคนอาจจะเหลือเวลาแค่3เดือนสำหรับระยะที่4เนี่ยแต่ยืดเป็น1ปีได้เนี่ยผมคิดว่าสำหรับครอบครัวนึงเนี่ยมีความสุขมากแล้วอย่าง
ไอหมอเทคโนโลยีและ AI ในวงการแพทย
์วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง AI กับการรักษามะเร็งครั้งที่แล้วเนาะ EP ที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องพรีเซปเตอร์ช่วยหมอยังไงคราวนี้มาเรื่อง AI กับโรคมะเร็งโรคยอดฮิตของเรียกว่าคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็คนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็หมออาคนเดิมนั่นเองสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมอานะครับครับ
เรามาเริ่มกันเลยว่าตอนเนี้ยเทคโนโลยี AI กับการรักษามะเร็งเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วคุณหมออ
ืมนะครับเพราะอาจจะเกิดย้อนนิดนึงครับจริงแล้วผมเรียนเอกด้านเรื่องของ AI ใน Generative Medicine เนาะก็คือเป็น AI ชนิดหนึ่งแล้วกันครับผมเรียนอยู่ที่ King College แต่ว่าสาขาที่ผมเจาะจริงๆเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของCancer Imaging นะครับหรือพูดตรงๆคือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของภาพถ่ายเกี่ยวกับมะเร็งแต่ว่าประเด็นคือว่าภาพถ่ายเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยต้องเป็นเฉพาะหมอรังสีผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นในการที่จะวินิจฉัยได้แต่ปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าเอา AI มาช่วยในการที่จะทำให้การแปลผลภาพถ่ายรังสีมะเร็งไม่ว่าอาจจะเคยได้ยินคำว่า CT เนาะหรือว่า MRI scan อะไรครับพวกนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ผมเรียนปริญญาเอกด้านนี้อยู่แล้วก็กำลังทำได้ด้านนี้อยู่นะครับ
แล้วมันช่วยในการในการรักษามะเร็งได้ยังไงบ้างอะคุณหมอ
ได้ครับอย่างแรกก็คือก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงครับว่าจริงๆมะเร็งเนี่ยคืออะไรนะครับจริงๆมะเร็งก็คือเซลล์เราเลยครับก็คือคำว่าเซลล์ก็คือเป็นส่วนประกอบเล็กๆของร่างกายเราเนาะซึ่งปกติสมมุติว่าเราโดนยุงกัดอะไรครับแล้วเราเป็นแผลนะพอเราเป็นแผลเสร็จโอ้เราเลือดออกใช่ไหมแต่หลังเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยตรงเซลล์ที่ทำให้เลือดออกครับมันจะเป็นรูแต่ว่าถามว่าเอาแล้วรูมันอุดเองได้ไงเพราะเราก็ไม่ได้เอากาวอะไรไปติดตรงรูใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำก็คือว่าตัวเซลล์เนี่ยจะแบ่งตัวเองก็คือเป็นการซ่อมแซมตัวเองนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเซลล์ปกตินะแต่มันมีเซลล์ไอ้ที่เรียกว่ามะเร็งหรือว่าแคนเซอร์ในอังกฤษนี่แหละคือเป็นว่าวันดีคืนดีมันแบ่งตัวแต่ประเด็นคือมันแบ่งไม่หยุดก็คือสมมติว่าเรามีแผลนะแล้วก็มีรูแล้วก็แบ่งตัวไปกระทั่งเฮ้ยพอรูมันเต็มเนี่ยเซลล์ก็จะรู้ว่าโอเคฉันควรหยุดแล้วแต่มะเร็งคือสิ่งที่ไม่หยุด
แล้วถ้าเกิดงอกไปเรื่อย
ๆงอกไปเรื่อยๆเลยใช่ครับดังนั้นไปเกิดที่สมองมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเป็นก้อนในสมองเรียกว่ามะเร็งสมองเกิดที่ปอดก้อนนี้ก็จะแบบว่าแบ่งตัวเรื่อยๆจนไปแบบว่าเป็นก้อนที่ปอดแต่ที่น่ากลัวก็คือว่าเป็นก้อนที่ปอดยังไม่พอกระจายจากข้างนึงไปข้างนึงได้กระจายเข้ากระดูกก็ได้หรือว่ากระจายไปอวัยวะอื่นได้ครับการที่บอกโอเคเป็นก้อนเล็กๆอยู่ที่จุดนึงนะอาจจะเรียกว่าอันนี้เป็นระยะที่1ก้อนใหญ่หน่อยเป็นระยะที่2จากปอดข้างนึงไปสู่ปอดอีกข้างนึงหรือว่าไปสู่ต่อมน้ำเหลืองอาจจะเป็นระยะที่3แล้วการกระจายไปสู่อวัยวะอื่นเนี่ยเป็นระยะที่4ระยะแต่ละระยะเป็นการบ่งบอกครับว่ามะเร็งชนิดนี้เนี่ยจะมีโอกาสรักษาหายมากได้มากหรือได้น้อยผมเชื่อหลายๆคนอาจจะเคยมีความเชื่อหรืออาจดูในหนังละครว่าโอ้ถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยจบเกมคนนี้ไม่รอดแน่ๆเรามีเวลาอีก3เดือนในหนังจะมีหมอเข่งขึมหน่อยจะบอกว่าเสียใจด้วยนะครับจริงๆแล้ว คนไข้เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายคนไข้อาจจะมีเวลาอยู่3เดือนแล้วก็จะกลายเป็นหนังโรแมนติกดราม่าว่า3เดือนสุดท้ายจะเป็นยังไง
สั่งเสียเลย
ใช่ถูกต้องครับ
แต่ว่าเขียนวินัยกรรมลูกหลานเริ่มนางเอกนางร้ายเริ่มแย่งสมบัติเจ้าคุณพ่อกันแล้ว
ใช่ถูกต้องครับแต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นฮะคือการที่ว่าคนไข้คนหนึ่งเป็นระยะที่4เนี่ยไม่ได้หมายความถึงว่าเขามีเวลาไม่กี่เดือนคนไข้บางคนระยะที่4เนี่ยอาจจะมีอายุต่อไปได้เรื่อยๆก็คือกินยาไปเรื่อยๆหรือให้ยาเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่เสียชีวิตนะครับก็ยังมีชีวิตได้คนไข้ที่ผมเห็นระยะที่4ที่อายุยาวนานที่สุดเนี่ยก็คือ10ปีเป็นระยะที่4แล้วแต่ว่าก็คือทานยาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็คือโอเคครับต้องให้คีโมก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนเป็นยากินได้เนี่ยอยู่มา10ปีแล้วก็ยังสามารถอยู่ได้ดังนั้นเทคโนโลยีมะเร็งเนี่ยมันก้าวล้ำไปมากครับแล้วก็ทำให้การรักษาคนไข้เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ดีขึ้นเนาะ ดังนั้นโดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นระยะแรกๆเนี่ยยิ่งรักษาง่ายเข้าไปใหญ่เช่นมะเร็งระยะที่1ที่2มะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้ปัจจุบันเนี่ยก็คือก็แค่แบบว่าผ่าตัดออกให้คีโมเสร็จแล้วก็คือแทบจะจบแล้วอย่างเงี้ยครับดังนั้นวัฒนาการมันแบบไปเยอะจริงๆเลยครับคีย์สำคัญก็คืออย่างเงี้ยครับว่าอันเนี้ยที่ตะกี้พูดไปว่าโหระยะที่4ก็รักษาได้นะอันนี้ด้านดีแต่ด้านไม่ดีก็คือว่าแม้ว่าคุณจะมาด้วยระยะที่1หรือระยะที่2เงี้ยฮะแต่ว่าปรากฏว่าคนบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าให้ยาคีโมไปแล้วดื้อยา
อื้อ
ใช่แล้วก็เปลี่ยนยาก็ยังดื้ออีกและดื้อไปเรื่อย
ๆดื้อยาคือไม่ได้ผล
ใช่ครับคําว่าดื้อยาคือไม่ได้ผลใช่ๆครับก็คือบางคนได้ยารอบแรกดีสักพักนึงมะเร็งก็ฉลาดก็คือปรับตัวแล้วทำให้มันเหลือแต่เซลล์ที่มันดื้อยาตัวนั้นทำให้สุดท้ายในยานี้ใช้ไม่ได้ผลเราต้องทำการเปลี่ยนยาดังนั้นผมพูดตรงๆว่าในกลุ่มคนที่โชคร้ายที่แม้ได้เป็นมะเร็งที่ในเป็นระยะที่อาจจะไม่สูงนักอะไรครับแต่ก็มีโอกาสดื้อยาหรือว่าไม่ได้ผลจากการรักษาเนี่ยจำนวนหนึ่งเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้สุดท้ายเนี่ยทำให้คนไข้ที่แม้จะเจอเร็วเนาะก็คือแต่ว่าจริงๆยิ่งเจอเร็วยิ่งดีนะเช่นเจอระยะที่สองเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเนี่ยจะรอดเสมอไปแต่ถามว่าในมุมมองหมอเนี่ยเราจะทำไงตรงนี้ให้มันดีขึ้นได้ผมอยากให้มองว่าจริงๆแล้วการรักษามะเร็งเนี่ยเหมือนกับการลบในอดีตเนี่ยการลบของเราเนี่ยก็จะประมาณว่าก็เราอาจจะมีแผนที่ของฝั่งตรงข้ามเหมือนกันแต่เรามีไม่ครบทำให้เวลาเรารักษาเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าหมออ่ะลองยานี้ก่อนแล้วกันไม่ได้เปลี่ยนเป็นยานี้แต่หารู้ไหมว่ามันไม่ทันเหมือนกับเช่นสมมุติว่าเรากำลังจะสู้กับข้าศึกเนี่ยครับแล้วก็เรายกทัพไปตายหากูโดนหลอกหมายถึงว่าทางเนี้ยไปก็คือแพ้แน่ๆอะไรเงี้ยจะยกทัพกลับมาโอ้กลายเป็นว่าศัตรูเข้ามาแบบลุยเมืองเราแล้วอะไรเงี้ยแต่มันจะเจ๋งกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้อนาคตล่วงหน้าได้ซึ่งการรู้อนาคตล่วงหน้าได้เนี่ยมีหลายแบบแบบแรกคือโอเคใช้ความรู้ที่หมอเนี่ยสั่งสมกันมาแต่ตะกี้จริงๆตอนที่เราพูดถึงความยากในการวินิจฉัยคนไข้ไปใช่ไหมมันมีความซับซ้อนการวินิจฉัยมะเร็งเนี่ยยิ่งซับซ้อนกว่านั้นหรือการวางแผนในการรักษามะเร็งเนี่ยยิ่งซับซ้อนกว่านั้นดังนั้นหมอโดยทั่วไปเนี่ยรักษามะเร็งไม่ได้นะต้องเป็นหมอเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นเป็นหมอมะเร็งนะหรือหมอผ่าตัดที่ดูแลเรื่องมะเร็งโอเคแต่แม้แต่ว่าจะเป็นหมอมะเร็งเองเนี่ยก็ใช่ว่าทุกคนจะเก่งเหมือนกันหมดบางคนอาจจะเก่งมากสามารถมองทะลุปุโปงว่าเฮ้ยมะเร็งมาแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะดื้อยาดังนั้นเราบล็อกท่านี้ไว้ก่อนดีไหมกันไม่ให้มันเกิดแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่ AI มาช่วยเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆแล้ว AI ในปัจจุบันฉลาดแม้กระทั่งว่าจากโปรไฟล์ในเรื่องของสมมุติเราไปเจาะเนื้อเยื่อมาครับเอาเนื้อเยื่อมาทำการย้อมสีแล้วก็ดูหรือว่าเอาไปดูพันธุกรรมนี้ครับมันสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนไข้คนนี้นะมีโอกาสที่จะดื้อยาตัวนี้สูงนะพวกนี้จะส่งผลต่อการวางแผนของการในการให้ยาคนไข้โอเคถ้างั้นนะเราเลือกตัวนี้ดีไหมดังนั้นพูดง่ายๆคือว่าการที่ว่าเราเอาเนื้อเยื่อมาตรวจครับมาตรวจพันธุกรรมเนี่ยแล้วก็เอา AI เนี่ยมาช่วยเนี่ยทำให้เราเหมือนกับว่าพูดง่ายคือเราจะลบกับข้าศึกอะแล้วก็เราก็แทนที่ปกติเราไม่มีแผนที่อะแต่ AI ทำให้เรามีแผนที่แล้วทำให้เราสามารถวางแผนได้ดีขึ้นนะโอเคเขาจะมาท่าไหนได้บ้างแล้วเราควรจะตลบหลังเขายังไงครับอันนี้คือประโยชน์ของ AI ในปัจจุบัน
เหมือนมีกุนซือ
ถูกต้องครับ
มีคงเบ้งไปถามมันจะมาตีเราละเราลบกับมันยังไงดี
ใช่ครับ
คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นว่าทำอย่างนี้สิอะไรอย่างนี้หรอ
ใช่ครับแต่ AI คือของเบ้งคีย์สำคัญคือว่าเราต้องมีไส้ศึกเข้าไปอยู่ในกองทัพของโจโฉย้อนนิดนึงครับก็คือว่าเรากล่าวถึงว่าเฮ้ยมันเป็นการสงครามนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเรามีของเบ้งอย่างเดียวมันไม่พอนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีด้วยคือมีทหารแต่ถ้าทหารยังไงเราก็แพ้เขาอยู่ดีเราต้องมีอะไรเราต้องมีไส้ศึกซึ่งไส้ศึกก็คือว่าต้องไปอยู่ในฝั่งศัตรูใช่ไหมครับในการที่ถ้าเกิดว่าเรามีไส้ศึกตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนได้ดียกตัวอย่างเช่นหลายท่านอาจจะเคยอ่านสามก๊กนะว่าอย่างเช่นครั้งหนึ่งของเบ้งเคยหลอกสุมาอี้ให้เข้ามาอยู่หุบเขาอันหนึ่งซึ่งหุบเขานั้นเนี่ยแล้วก็มีกองฟางเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยิงธนูไฟใส่ทั้งที่ของเบ้งมีทหารน้อยมากเลยในขณะที่สุมาอี้มีเยอะมากแต่โอเคแต่ถ้าย้อนกลับมาคือตรงที่ของเบ้งสามารถวางแผนทะลุปุบโป่งเนี่ยครับส่วนนึงโอเคเขาสามารถการข่าวดีนะหรือมองเฉียบขาดแต่ถามว่าเราจะทำยังไงที่จะมองเฉียบขาดตรงนั้นได้เราต้องรู้ด้านในถามว่ารู้ด้านในเนี่ย AI ไม่พอครับเราต้องรู้ลึกเข้าไปในก้อนมะเร็งซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็คือเป็นการตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งแต่ตรวจชิ้นเนื้อไม่พอส่องไม่พอต้องตรวจพันธุกรรมในมะเร็งด้วยสิ่งนี้การตรวจพันธุกรรมในมะเร็งเนี่ยเรียกว่า CGP หรือว่า Comprehensive Genomic Profile แต่พอสมมุติว่าเราถอดรหัสตัว วชิ้นเนื้อมะเร็งที่เรียกว่า CGP มาครับพูดตรงๆคือมนุษย์อ่านไม่รู้เรื่องก็ต้องมี AI มาทำการถอดว่าตัวที่มันเป็นมะเร็งที่มันมีโปรไฟล์แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับยาไหนดังนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกคือว่าแม้ว่ามันจะน่ากลัวยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับแต่ว่าการที่เรามีไส้ศึกข้างในเราจะรู้ว่าควรจะบุกยังไงหลายท่านอาจจะเคยได้ยินยาที่ว่ายามุ่งเป้าความหมายของยามุ่งเป้าคือถ้าเรารู้ว่าศัตรูเนี่ยอ่อนตรงนี้เนี่ยเราก็แค่เอายาที่มันแบบเหมาะเจาะกันตรงนี้ยิงเข้าไปแล้วศัตรูที่ดูน่ากลัวก้อนใหญ่มากทั่วตัวเงี้ยก็อาจจะตายได้ง่ายๆเลยด้วยการที่เรายิงยาได้มุ่งเป้าอย่างเงี้ยครับดังนั้นคือจะเห็นว่าประโยชน์ AI มีหลายอย่างนะทำให้เห็นแผนที่แต่ว่า AI เฉยๆไม่ได้นะเราก็ต้องมีเทคโนโลยีอื่นเช่นการตรวจจีโนมิกก็คือเหมือนไส้ศึกที่เข้าไปแล้วก็เอา AI มาช่วยวิเคราะห์อีกทีนึงว่าเฮ้ยเราควรจะให้ยาตรงไหนทำให้เราสามารถที่จะสู้มะเร็งแม้จะเป็นระยะที่3หรือระยะที่4ได้มองเห็นในอนาคตว่าเขาจะบุกทางไหนเราก็สามารถที่จะชนะเขาได้โดยไม่ยาก
จากที่ฟังมาตาเริ่มลอย
อุ้ยต่อไปครับ
ตาเริ่มลอยสำหรับชาวบ้านหนึ่งอย่างเราแต่ว่าเท่าที่จับใจความได้คือวิธีในการที่หมอเขาจะรักษามะเร็งเนี่ยคือมันก็มีหลายขั้นตอนถูกไหมตั้งแต่ไปสแกนไปจนถึงการตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็ไปจนถึงการตรวจขอใช้คำง่ายๆว่าตรวจ DNA ได้ไหม
ได้ได้
อะไรประมาณนี้ซึ่ง AI ของเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปแทรกอยู่ในกระบวนการเหล่านี้แหละว
่
าตั้งแต่การอ่านผล DNA การอ่านอะไรนะรหัสพันธุกรรม ใช่ไหมอย่างเมื่อกี้หรือว่าการอ่านไอ้ฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรทั้งหลายของมะเร็งแล้วมันช่วยให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้นแค่ไหนอะคุณหมอเทียบกับแบบทุกวันนี้เอ้ยก็มีคนรักษาหายนะไม่ใช่ไม่มีถูกไหม
ใช่ครับอาจจะเทียบว่าในอดีตเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนที่จะมีเรื่องของจีโนมิกเนาะหมายถึงว่าเรื่องการตรวจพันธุกรรมกับเรื่อง AI เข้ามาเนี่ยพอพูดระยะที่4เนี่ยเราจริงๆเราแทบจะบอกคนไข้เลยว่าเฮ้ยเตรียมบ้านรอเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้จริงๆก็คือเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยน่าจะแบบว่าเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยการที่มันมีในเรื่องของพันธุกรรมเข้ามานะยามุ่งเป้าเข้ามาเงี้ยคนไข้บางคนก็คือว่า อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆเลยได้ยาวนั่นกำลังจะพูดว่าโอกาสที่มันแทบจะตายแน่ๆ 100% นะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยมีบางคนเนี่ยหรือมีจำนวนมากเลยหลาย 10% เนี่ยที่สามารถมีชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่เสียชีวิตดังนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าอันนี้มันเป็นการพลิกที่ชัดเจนจริงๆจากความหวังที่ว่าตายแน่ๆกลายเป็นกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึง
แล้วมันพอบอกได้มาว่าแบบจากเมื่อก่อนเนี่ยเจอ10ตาย10สมมุตินะเดี๋ยวนี้เจอ10รอดเท่าไหร
่มันแล้วแต่ชนิดมะเร็งครับคือบางชนิดมะเร็งเนี่ยก็คือเช่นมะเร็งโรคเลือดเนาะถ้าเกิดว่าไปทั่วตัวปัจจุบันเนี่ยก็คืออาจจะรอดแบบว่าเกิน 70-80% ได้เหมือนกันใช่ครับด้วยยาที่เรียกว่า targeted therapy
อ๋อ
ครับแต่ว่าในการที่จะใช้ยาทาร์เก็ตเทอราปีอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องตรวจจนมั่นใจครับไม่ว่าจะเป็นใช้ AI หรือไม่ใช้เนี่ยเพื่อมั่นใจได้ว่าตัวทาร์เก็ตนะครับหรือว่าตัวจุดอ่อนของค่าศึกจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราตีให้ถูกจุดเนี่ยเราถึงจะชนะมันครับ
คือไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยทำตรวจไปตรวจมาแล้วจะรู้ได้ง่าย
ๆใช่ครับ
ต้องแบบตรวจแบบลึกๆเข้าไปเลยตั้งแต่ดู DNA ดูอะไรอย่างนี้เนาะว่าเราต้องใช้ยาอะไรในการที่จะรักษาหรือลบกับมะเร็งอันนั้นกันแน่อะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่เลยครับ
แล้วคุณหมอคิดว่าอนาคตเนี่ยการรักษามะเร็งแล้วก็ใช้ AI เข้ามาควบคู่เนี่ยมันจะไปสุดได้แค่ไหนหรือมันจะมีอะไรให้เราได้ว้าวกันอีก
ปัญหาหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าผมอาจจะพูดแล้วดูเจ๋งนะหมายถึงว่าในการที่ว่าเราเอาชิ้นเนื้อมาตรวจหาพันธุกรรมนะแล้วก็บอกได้ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันมีจุดอ่อนตรงไหนโดยใช้ AI แต่ประเด็นคือการตรวจนั้นนะครับราคา 200,000 บาทโอเคซึ่งปัจจุบันราคาบางที่อาจจะหล่นลงแล้วแหละอาจจะเหลือแต่ว่าถูกสุดอะคิดว่าหลักแบบว่าใกล้ๆแสนซึ่งแพงมาก CGP ประเด็นสำคัญที่น่าเศร้าใจคือว่าบางคนตรวจ CGP ไปไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเลย
อ้าว
นั่นหมายถึงว่านอกจากว่าเขาจะน่าเศร้าที่ว่าเฮ้ยเป็นโรคระยะสุดท้ายแล้วครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนว่าที่เขาตรวจออกมาเนี่ยแล้วไม่เจออะไรเลยก็เท่ากับว่าเสียเงินฟรีแต่ความน่ากลัวที่มากกว่านั้นคือบางคนเนี่ยควรจะมีโอกาสรอดนะแต่เนื่องจากว่าการตรวจ CGP เนี่ยมันแพงมากพูดตรงๆว่า30บาทปัจจุบันก็ไม่ได้ครอบคลุมตรงนี้ครับดังนั้นมีคนไข้จำนวนมากที่ไม่ได้ตรวจตัวเรื่องของ CGP ตรงนี้เนี่ยหรือการตรวจ พันธุกรรมจากเนื้อเยื่อเนี่ยทำให้สุดท้ายเนี่ยครับเขาไม่ได้รับการรักษาที่ควรจะได้รับแล้วก็เสียชีวิตไปทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเราเอาชิ้นเนื้อเขามาตรวจพันธุกรรมแล้วอาจจะพบว่าโอ้มันมียาตัวนี้เป็นยาวิเศษนะที่สามารถที่จะแบบยิงแล้วถูกเป้าเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะหายจากโรคมะเร็งได้ครับซ
ึ่
งถามว่า AI จะช่วยอะไรได้จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย AI มีความฉลาดมากครับสมมุติเราเอาชิ้นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งมาเนาะแล้วเอามาส่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยบางที AI สามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยชิ้นเนื้อเนี้ยอาจจะมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งนี้เนี่ยเช่น 80% ถามว่าอ้าว 80% ก็ยังไม่ใช่100นี่ยังไงก็ต้องเอาไปตรวจพันธุกรรมอยู่ดีนี่ใช่ครับถูกต้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับว่าถ้ามัน AI มันแม่นยำมากๆเนี่ยแล้วเราบอกโอเค70 80แบบนี้ครับเราสามารถที่จะไปกระตุ้นให้ทางสปสช.ที่ดู30บาทครับบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณลงทุนตรงนี้มันคุ้มนะเพราะประเด็นคือว่าคนไข้เนี่ย 80% เนี่ยน่าจะมีเรื่องของการกลายพันธุ์ตรงนี้แหละถ้าคุณให้30บาทเนี่ยลงทุนตรงนี้คือให้เขาตรวจเนี่ยเขาอาจจะมียาซึ่งตรงนี้ก็คือผมคิดว่า AI เนี่ยจะมาเปลี่ยนตรงนี้แน่นอนดังนั้นมุมมองผมในอนาคตคือว่าคาดว่า 4GP ที่แบบว่าตรวจทีแสน 200,000 บาทเนี่ยครับน่าจะสามารถที่จะเบิกได้แล้วทำให้คนไข้เนี่ยที่แม้จะไม่มีเงินเนี่ยแต่ว่าโอเค AI บอกว่าอาจจะมีการกลายพันธุ์นะแล้วเบิกได้เนี่ยเขาก็จะมีสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้หรือ อย่างน้อยที่สุดก็คือว่าต่อให้ว่าเขาตรวจออกมาแล้วเนี่ยแล้วพบว่าโอเคมีการกลายพันธุ์จริงแล้วเสร็จแล้วเขามีการคือเราให้ยาแล้วสุดท้ายมันดื้อยาครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะยืดชีวิตเวลาคนไข้อย่างเช่นปกติบางคนอาจจะเหลือเวลาแค่3เดือนสำหรับระยะที่4ฮะแต่ยืดเป็น1ปีได้เนี่ยผมคิดว่าสำหรับครอบครัวนึงเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มีความสุขมากแล้วครับดังนั้นผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนจริงๆไม่ได้แค่เรื่องของว่ารักษาโรคได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดมองเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยผมคิดว่าการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยก็คือนานขึ้นจริงๆแค่ไม่กี่วันเองจริงๆแล้วผมคิดว่าสำหรับหลายครอบครัวเนี่ยก็แบบว่ามันเป็นแบบมูลค่าที่แบบว่านับไม่ได้มีคุณค่ามหาศาลแล้วอย่างเงี้ยครับ
แล้วฟังดูเหมือนมีแต่ข้อดีอีกแหละ
ครับ
แล้วมันมีโอกาสผิดพลาดไหมคุณหมอ
มีครับก็ต้องยอมรับว่าจริงๆมีแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่ามันก็ไม่ได้เก่งแบบว่าสุดๆนะแต่ว่าเรื่องสำคัญก็คือมันก็มีการเอางานหมายถึงว่าเป็นงานวิจัยที่เชิญแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมาแข่งในการดูฟิล์ม CTMI กับAI เลยแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เก่งไม่ต่างไปจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือสิ่งที่จะบอกคือว่าเฮ้ยมันพลาดได้ก็จริงนะแต่มันก็เหมือนกับมนุษย์นี่แหละที่ต่อให้เป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุดเนี่ยก็มีการพลาดได้ด
ัง
นั้นโดยส่วนตัวคิดว่าแบบนี้มันก็ดีกว่าไม่มีแน่นอนแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
แล้วเทคโนโลยีการใช้ AI เนี่ยคุณหมอตอนนี้มันมีแผนหรือว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรที่เขากำลังทำอยู่แล้วมันดีมากๆแต่ยังไม่เสร็จไหม
จริงๆอันนึงที่น่ามี2อันที่น่าสนใจฮะหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการตรวจพันธุกรรมของคนเราอย่างนี้ครับพอตรวจมาเนี่ยคนจะเข้าใจว่าโหตรวจพันธุกรรมเนี่ยเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับในร่างกายเราจริงๆไม่ใช่ฮะมันยังมีตำแหน่งในร่างกายอีกมากเลยก็คือเป็นเยอะเยอะแบบเยอะสุดๆเลยครับที่แบบว่าถอดรหัสออกมาเนี่ยรู้ว่าผิดปกติแต่มันเกี่ยวกับอะไรวะไม่รู้ว่าซึ่งตรงนี้ปัจจุบันเนี่ย AI ก็มาถอดรหัสตรงนี้ได้มากขึ้นคือมนุษย์อ่ะพยายามมาหลายสิบปีนะครับแต่ก็ถอดได้เท่านี้แหละแต่ AI เนี่ยสามารถที่จะถอดได้แม่นยำกว่ามนุษย์ในหลายๆส่วนเลยทำให้ AI ทำงานส่วนหนึ่งเนาะในการหาว่าพันธุกรรมอันนี้กลายพันธุ์หมายถึงอะไรมนุษย์ทำงานส่วนหนึ่งแล้วทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะถอดรหัสร่างกายเราจริงๆเข้าใจร่างกายเราจริงๆได้มากขึ้นทำให้การรักษาโรคต่างๆเป็นไปได้ดีขึ้นอันนี้ขาแรกเนาะที่เป็นโดยส่วนตัวคิดว่าเฮ้ยว้าวสุดๆเนี่ยขาที่2ก็คือว่าในปัจจุบันต้องพูดตามตรงว่าแม้เราจะรู้ว่ามะเร็งชนิดเนี้ยมันร้ายแรงรุนแรงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วรู้ว่ากลายพันธุ์ตรงไหนด้วยซ้ำอะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างยาในการที่จะมารักษามะเร็งโรคนี้ได้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับอย่างเช่นเรารู้แบบว่าเฮ้ยจุดอ่อนศัตรูเราคือมะเร็งเนี่ยตรงเนี้ยยิงเข้าตรงเนี้ยตายแน่ๆแต่ไม่มีอะไรที่ยิงเข้าไปได้เพราะว่าอย่างเงี้ยเพราะมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างยาได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นในการยิงเข้าไปแต่ AI ปัจจุบันเนี่ยถูกนำมาใช้ในการช่วยการดีไซน์ยาทำให้ได้ยาเนี่ยที่แม่นยำแล้วก็ตรงประเด็นนี้ครับในค่าใช้จ่ายที่แบบว่าถูกกว่าเดิมมากๆเงี้ยดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามียามากมายที่แบบว่าออกมาในตลาดในเวลาที่เร็วเนาะแล้วก็รักษาคนไข้ได้จริงๆตัวอย่างนึงที่เห็นชัดเลยอาจจะไม่ใช่ยาซะทีเดียวแต่ว่าเป็นวัคซีนก็คืออย่างวัคซีนโควิดเนี่ยครับก็ใช้ AI เนี่ยในการที่จะดีไซน์ตัวโครงสร้างแต่ต้นทำให้เราสามารถที่จะจบเร็วเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย วัคซีนโควิดตอนนั้นเรารอกันอยู่เท่าไหร่นะประมาณปีกว่าๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าในอดีตเนี่ยเรารอหลายปีมากเลยนะกว่าจะได้วัคซีนตัวนึงแต่พอ AI มาเร่ง process เนี่ยเลยทำให้เราสามารถที่จะเซฟชีวิตได้ผมคิดว่าโหเป็นหลาย10หรือว่าอาจจะเป็น100ล้านคนเลยแหละเพราะว่าโควิดนี่ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันจบก็เพราะวัคซีนจริงๆครับ
เห็นด้วยเลยอันนี
้ครับ
ฟังแล้วสำหรับคนป่วยก็คือดูมีความหวังขึ้นมาเลยเนาะแต่ว่าก็ขอให้มันสำเร็จเร็วๆต่อไปคนที่ป่วยก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ถูกลงด้วยโอเค
อ่ะ
สำหรับวันนี้ถ้าใครอยากติดตามนวัตกรรม AI ในวงการแพทย์อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามคาริวะพอดแคสต์ได้ทั้งใน Facebook YouTube LinkedIn Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสวัสดีครับ